ዜጋታት ንሰልፍ ኸይወጹ ምኽልካል መሰል ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽን ነጻነት ምእካብን ይኽብል ኣምስ ኢንተርናሽናል ወቂሱሎም እቲ ጉጅለ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ወቐሳ ዝሓዘ ጽሑፍ ዘውፀአ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ንዝተባህለ ኣብ ልዕሊ ብሄረ ኣምሓራ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንምውጋዝ ዝተፀውዐ ሰልፊ ብመንግስቲ ድሕሪ ምኽልካል እዩ ክልል ኣምሓራ ግን እቲ ሰልፊ ዝተኸልከለ ብምኽንያት ጭቡጥ ስግኣት ጸጥታ ኢሉሎም ንጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ከምዝስዕብ ሒዘ ኣለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ጠጠው ንክብል ዝሓትት ሰልፊ ክግበር ዝተፀውዐ ንሎሚ እዩ ነይሩ ተቃዋሚ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነዚ ሰልፊ ክግበር ዝፀውዐ ክኸውን ከሎ ካብ መንግስቲ ግን ፍቓድ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ እቲ ሰልፊ ኣይተኻየደን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኸ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ውሳነ ክልል ኣምሓራ ስዒቡ እዩ ነዚ መግለፂ ዘውፀአ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ፅሑፉ ሰልፊ ምኽልካል ንመሰል ዜጋታት ብነ ነት ሓሳብካ ምግላፅን ምእካብን ዝጠሓሰ ኢልዎሎም መንግስቲ እዚ ሰልፊ ንክካየድ ምችኡ ባይታ ምፍጣርን ሓለውቲ ፀጥታ ዝኾኑ ሓይልታት ምምዳብን እቲ ሰልፊ ብሰላም ክዛዘም ክገብር ግዴትኡ ምዃኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹሎም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነቲ ሰልፊ ዝኸልከልኩ ምስ ምሕላውን ምኽባርን ድሕንነት ዜጋታትን ሃገርን ብዝተተሓሓዘ እዩ ኢሉሎም እቲ ሰልፊ ዝተኣገደ ምስ ዘሎ ጭቡጥ ስጋት ፀጥታ ብዝተተሓሓዘ እዩ ክብሉ ናይ ትኽልል ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ትኽልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ይገልፁ
ብመንግስቲ መዋቅር ብመረጃ ስርዓታችን መሰረት ይህን ሰልፊ ተጠቅሞ ህዝቡ ላይ የበለጠ ጉዳት ብሄር ከብሄር ለማጋጨት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት የሰራ የጠላት ኃይል አለ ነው እያልን ያለ ነው
ኣብ መንግስታዊ መሓውር ብመሰረት ስርዓተ ሓበሬታና ነዚ ሰልፊ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝያዳ ጉድኣት ከውርድ ዝኽእል ብሄር ምስ ብሄር ንምግጫው ዝኽእል ቅድመ ምድላው ዝገበረ ሓይሊ ጸላኣይ ኣሎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ እዩ ንዕላማ ድሕንነት ተባሂሉ ንግዜኡ እቲ ሓበሬታ ኣይንገልጾን ኢና ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ንምልዕዓል ፀገም ንምፍጣር ንብረት ንምዕናው ዝተዳለወ ሓይሊ ኣሎ እዚ ሓይሊ ብፍላይ ንኣምሓራ ጸላኢ ኢሉ ፈርጁ ኣትኪሩ ዝሰርሑ ዘሎ ጸላኢ እዩ ንዕስላም በጣ ንምቅላስ ኩሉ ሓይልና ኣዋፊርና ኣብ ዘለናሉ ናብዚ ምምፃእ ዝጎዲ እዩ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንባዕሉ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኩናት እዮም ኣውጆም ኣብዚ እውን ንሰርሖ ስራሕ ኣሎም ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ሰልፊ እንተተኻይዱ ፀገም ስለ ዝፈጥር በዚ እዩ ተራእዩ ህዝቢ እውን ኣይወፀን ንሰልፊ ወልሓደ ዝወፀ የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣቶ ግዛቸው ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት ከምዘይብሎም እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል በኛ በኩል እምነት የለን ሁልግዜም ፖለቲካሊ ኣፊሌት ነው ቲፒኤልኤፍን እየተከተለ መግለጫ ሚያወጣ ፓርቲ እዩ
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት የብልናን ኩሉ ግዜ ብፖለቲካ ዝተጸልወ እዩ ሕወሓት ተኸቲሉ መግለፂ ዘውፅእ ወገን እዩ ትማሊ ዲጂታል ወያነ ዘውፅኦን ዝቀባበሎ ዝነበረን ሓበሬታ ኣውፅኡ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ይብል ሓቂ እንተኮይኑ እቶም ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ እዩ ክፅዕር ዘለዎም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ከሎ ዘእተዎም ስለ ዝኾኑ ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ንምፍፃም ዝተዳለወ ሓይሊ ስለ ዘሎን በዚ ደረጃ ዘውፅኦ ስለ ዝኾነን ነዚ እውን ኣፀቢቕና ስለ ንፈልጦን ዋጋ ዘይብሉን ትኩረት ዘይንህቦን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ግዛቸው ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ግን ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነቲ ሰልፊ ዘይምግባሩ ኣመስጊኖም ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ